και του στέγη, όσο όμως και στο σπίτι. Αυτά θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο ιδιοκτητών ακινήτων, τον δικηγόρο, τον κύριο Κώστα Ράπογλου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με ένα θέμα το οποίο, κύριε Ράπογλου, καλημέρα, ενδιαφέρει αρκετό κόσμο αυτή την ώρα, γιατί υπάρχουν και διάφορες έτσι ασάφειες γύρω από τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
Ναι, καλημέρα σας.
Να δούμε λίγο ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι προβλέπετε να καταβάλουν μικρότερο ενίκιο, όχι μηδενικό, γιατί εδώ ξεκινάει μέσα στο παρατράγουδο. Πολλοί λένε εγώ δεν θα δώσω το ενίκιο της στέγης μου. Δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο, προβλέπετε μικρότερη καταβολή.
Ακριβώς, προβλέπετε μικρότερη καταβολή, προβλέπετε να μπορεί ο μισθωτής, έχει το δικαίωμα δηλαδή, ο ενοικιαστής να καταβάλει μικρότερο ενίκιο μειωμένο κατά 40%, δηλαδή να πληρώσει το 60% του ενοικίου. Αυτό αφορά μισθώσεις επαγγελματικής στέγης καταστημάτων που αναγκαστικά από το νόμο έκλεισαν, δηλαδή από το κράτος. Όλες οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.
Άρα μιλάμε αμέσως για εμπορικά καταστήματα, για κομμωτήρια, για κέντρα αισθητικής, για καφετέριες, για εστιατόρια. Αυτά είναι χονδρικά οι τομείς εκείνων των κατηγοριών που τώρα καταβάλουν μικρότερο ενίκιο.
Και λιανικού εμπορίου θα προσθέσω.
Και λιανικού εμπορίου, καλά το λέτε κύριε Ράπογλου. Ναι. Πόσο λιγότερο, ποιο είναι το ποσοστό?
Είναι 40%, μειωμένο κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Αν κάποιος έχει πληρώσει ολόκληρο το ενίκιο του Μάρτιο, θα το συμψηφίσει με το ενίκιο του Απριλίου. Δηλαδή τον Απρίλιο θα πληρώσει το 20% του ενίκιου.
Ναι. Τι γίνεται με τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες μπαίνουν σε αναστολή λειτουργίας? Υπάρχει και για αυτές τέτοια πρόβλεψη?
Σε αναστολή λειτουργίας μιλάμε ότι με δική του πρωτοβουλία ο επιχειρηματίας, επειδή έχει συρρυκνωθεί η κίνηση, αποφασίζει να κλείσει το μαγαζί του.
Ναι.
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το ενίκιο να καταβάλλεται ολόκληρο.
Α, δεν προβλέπετε κάτι σε αυτές τις επιχειρήσεις δηλαδή?
Ναι, ούτε ακόμα γιατί και κλείνει χωρίς
να υπάρχει εντολή. Ναι. Το ανάλογο ισχύει και για εκείνες επιχειρήσεις οι οποίες αυτή την ώρα εμφανίζουν μειωμένο τζίρο βάσει των στοιχείων τους καθημερινά.
Βεβαίως, αυτές λειτουργούν.
Αυτές λειτουργούν, άρα ούτε αυτές υπάγονται.
Ούτε.
Άρα ουσιαστικά μόνο οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν κλείσει κατόπιν των μέτρων των οποίων έχουν πάρθει και έχουν ήδη ανακοινωθεί, αυτές δικαιούνται να καταβάλουν 40% μειωμένο, καλά το λέω, άρα θα καταβάλουν το 60% των ενοικίων τους.
Ακριβώς.
Για Μάρτιο και Απρίλιο.
Ακριβώς.
Πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Τι προβλέπετε για αυτούς, κύριε Ράπογλου?
Για τους εργαζόμενους προβλέπετε το ίδιο για μισθώσεις κύριας κατοικίας, δηλαδή κατοικίας η οποία μένει κάποιος που δεν είναι παραθεριστική κατοικία ή δεν είναι φοιτητική κατοικία. Γιατί η αντίθετη έννοια της κύριας κατοικίας είναι δευτερεύουσα κατοικία, δεν είναι η πρώτη κατοικία, έτσι.
Mm-hmm.
Αφορά την κύρια κατοικία. Αν λοιπόν κάποιος είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση η οποία έχει κλείσει αναγκαστικά από το νόμο, σε αυτή την περίπτωση δικαιούται και αυτός να πληρώσει το ενίκιο μειωμένο κατά 40%. Δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ενοικιαστών. Δηλαδή δεν αφορά τον επιχειρηματία του οποίου το κράτος
του κλείσε το μαγαζί.
Του λέει δεν θα λειτουργεί το μαγαζί σου. Δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένου που δεν είναι υπάλληλος, δεν είναι δηλαδή με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αφορά μόνο υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε καταστήματα που έκλεισαν υποχρεωτικά από με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου από το κράτος.
Υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οπότε αυτόματα αποκλείονται όλες οι άλλες ομάδες, κύριε Ράπογλου. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι. Αυτοί κανονικά το ενοικιό τους. Δεν προβλέπετε τίποτα για αυτές τις ομάδες.
Δεν προβλέπετε για αυτές τις ομάδες.
Μάλιστα. Δίκαιο το θεωρείτε, τρόπον τεινά? Με την έννοια ότι αυτή την ώρα τώρα υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα όλων και προφανώς στις οικονομίες όλων των οικοκυριών. Δηλαδή και ο εργοδότης αυτή την ώρα που του έκλεισε στο κατάστημά του, και δεν μιλάμε τώρα για πολυκαταστήματα, μιλάμε για μικρά μαγαζάκια που όλα αυτά τα χρόνια δίνουν τον αγώνα τους για να επιβιώσουν. Αυτός γιατί επιβαρύνεται να δώσει κανονικά το ενίκιο στην πρώτη κατοικία του?
Να σας πω, δεν το θεωρώ δίκαιο. Όπως δεν είναι δίκαιο να επιβαρύνεται και ολόκληρη τη ζημιά του 40%, δηλαδή να έρθει το κράτος να επιδοτήσει αυτή τη μείωση, την επιβαρύνει το ιδιοκτήτης. Και υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν ένα ενίκιο, ένα μικρό ενίκιο, και από αυτό το ενίκιο προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, σπουδάζουν παιδιά, έχουν υποχρεώσεις δανείων, έχουν να καλύψουν τα έξοδα της καθημερινής τους διαβίωσης από αυτό το ενίκιο, είτε εξ ολοκλήρου είτε συμπληρώνοντας τον μισθό που παίρνουν ή τη σύνταξη που παίρνουν. Το δίκαιο και σωστό θα ήταν το κράτος να επιδοτούσε τους ιδιοκτήτες για τη μείωση αυτή του ενοικίου, και επίσης να υπήρχε πρόβλεψη να επιδοτηθούν και κατηγορίες ενοικιαστών οι οποίες αδυνατούν να πληρώσουν λόγω της κρίσης ολόκληρο το ενοίκιο ή τμήμα του ενοικίου.
Όντως δηλαδή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αυτή τη στιγμή,
ούτε φορολογική
πρόβλεψη, με κάποιες απαλλαγές έστω για ένα δίμηνο.
Η απαλλαγή είναι ότι δεν θα δηλώσουν το ενίκιο το οποίο δεν εισέπραξαν, αλλά αυτό δεν είναι απαλλαγή.
Είναι απαλλαγή
από τη στιγμή που δεν το εισπράττεις, δεν το δηλώνεις κιόλας. Αυτό είναι απόλυτα λογικό.
Μα αυτό ίσχυε και πριν, έχω την αίσθηση, κύριε Ράπογλου.
Αυτό ίσχυε και πριν. Δηλαδή, αν δύο κάνουν συμφωνία, δύο ιδιοκτήτες με τον ενοικιαστή να μειώσουν το ενίκιο, σε αυτή την περίπτωση φορολογείται το ενίκιο το οποίο εισπράττει ο ιδιοκτήτης. Αυτό είναι απόλυτα λογικό. Να συμβαίνει. Δεν φορολογείται ποτέ ο ιδιοκτήτης για ενίκιο το οποίο δεν εισπράττει. Έτσι. Θα ήταν και παράλογο. Το ζητούμενο είναι ότι όλη αυτή την ζημιά την εισπράττει, είναι ο δέκτης αυτής της ζημιάς, αυτός που παθαίνει τη ζημιά δηλαδή, είναι ο ιδιοκτήτης.
Αυτός απορροφά κυριολεκτικά αυτούς τους κραδασμούς που προκύπτουν αυτές τις ώρες και τις μέρες, κύριε Αράπογλου. Να δούμε λίγο τα δικαιώματα και των δύο πλευρών, και των ενοικιαστών αλλά και των ιδιοκτητών. Έχουν ξεκινήσει και έρχονται αρκετά μηνύματα από την ώρα που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Έχω ερώτημα από ακροάτρια η οποία μου λέει: είμαι μητέρα, είμαι μονογονεϊκή οικογένεια με το παιδί μου, είμαι εκτός δουλειάς, αυτοαπασχολούμενη, δεν μπορώ να καλύψω το ενοικιό μου και απειλούμε με έξωση. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ενεργοποιηθεί?
Όχι. Όποιος δεν πληρώνει το ενίκιο, καταρχήν είναι κλειστά τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να εκδοθεί καμία δικαστική απόφαση, δεν μπορεί να γίνει καμία έξωση αυτή την περίοδο.
Άρα να μην ανησυχεί, ας πούμε, περίπτωση ανθρώπων που ανήκουν, δεν μιλάμε τώρα για τους παραδοσιακά κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε αδύναμη οικονομική κατάσταση αυτή την ώρα. Ότι με έναν τρόπο, ας πούμε, και λόγω της μη λειτουργίας των δικαστηρίων, προστατεύονται τρόπον τινά για ένα περίπου με δύο μήνες, ας πούμε.
Ναι, προστατεύονται. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή για οποιονδήποτε δεν πληρώνει το ενίκιο να του γίνει έξωση.
Mm-hmm. Να πάμε τώρα στην πλευρά των ιδιοκτητών. Φοβάστε ότι θα έχουμε έξαρση αυτών των συμπεριφορών και των καταστάσεων, με την έννοια δηλαδή ότι θα βρεθούμε κατά το Μάιο-Ιούνιο και θα έχουμε ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη απώλεια στους ιδιοκτήτες από την καταβολή αυτών των μισθωμάτων?
Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κενό. Πάντα αυτό που συνιστούμε εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων είναι ότι ο κάθε ιδιοκτήτης αυτό που πρέπει να έχει κατά νου είναι να φροντίσει τον ενοικιαστή, τον οποίο είχε μέχρι σήμερα και ο οποίος ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του και έχει μια βιώσιμη επιχείρηση, αν πρόκειται για επαγγελματική στέγη, αμίστος επαγγελματικής στέγης, θα πρέπει να τον κρατήσει με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί ήταν συνεπής μέχρι σήμερα. Γιατί αν προχωρήσει σε έξωση, δεν είναι σίγουρο ότι θα ξαναβρει ένα καλοπληρωτή και συνεπή ενοικιαστή, σύν ότι θα το απαιτήσει κάποιο, θα χάσει κάποια ενοίκια, θα υποβληθεί σε έξοδα διαδικασίας έξωσης, θα του μείνει κενό κάποιο χρονικό διάστημα, άρα τη ζημιά αυτή που θα υποστεί θα είναι δύσκολο να την αναπληρώσει. Είναι λοιπόν προτιμότερο να έρθει σε κάποια συνεννόηση με τον ενοικιαστή του, να τον διευκολύνει γενικά στην καταβολή των ενοικίων, για να μπορέσει να συνεχιστεί, να εξακολουθήσει να τον έχει τον ενοικιαστή του. Λίγοι είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες οι οποίοι θεωρώ ότι θα κινηθούν με, έτσι ας το πούμε, με την ψυχρή λογική και θα προσπαθήσουν να επιτύχουν να εκδώσουν εξωστικές αποφάσεις για να πάρουν το ακίνητο τους πίσω. Επίσης εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι εάν μιλάμε για μίσθωση κατοικίας και αν ακόμα γίνει έξωση, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί σύντομα ενοικιαστής και με το ίδιο ενίκιο.
Αυτό γιατί το λέτε, με το δεδομένο ότι τουλάχιστον ας πούμε στην Κρήτη, στην πόλη μας, τα εκείνητα μέχρι πρότινος, μέχρι προ-κορονοϊού εποχής, διαθέσιμα προς ενοικία, ήταν δυσέβρετα. Αγώνα δρόμου έκαναν οι άνθρωποι για να βρουν το επόμενο ακίνητο για να μετακομίσουν.
Ακριβώς. Πολύ σωστά αυτά, όπως το λέτε, ίσχυαν προ-κρίσης. Αυτή τη στιγμή όμως, λόγω της κρίσης, αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι τα προσέφεραν για βραχυχρόνια μίσθωση, για μισθώσεις τύπου Airbnb, ξαναστρέφονται και τα ρίχνουν στην αγορά για παραδοσιακή μίσθωση, για μακροχρόνια μίσθωση. Επειδή βλέπουν ότι το πιθανότερο είναι η φετινή τουριστική σεζόν να είναι να χαθεί, άρα λοιπόν να τα έχουν ξενίκιαστα για όλο, για ένα χρόνο, μέχρι να τα ξαναενοικιάσουν, και στρέφονται στην παραδοσιακή μίσθωση. Με το να επιστρέψουν αυτά στην προσφορά να προσφέρονται για μίσθωση, για μακροχρόνια μίσθωση, θα οδηγήσει και ήδη έχει αρχίσει να οδηγεί σε μείωση των τιμών των ακινήτων που προσφέρονται για μίσθωση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα αυτό που τώρα εσείς παρατηρείτε είναι να πέφτουν στην αγορά κάθε μέρα νέα ακίνητα, τα οποία ως τώρα δεν υπήρχαν και τα οποία είχαν είτε μετατραπεί είτε μπει σε πλατφόρμες χωρίς καμία μετατροπή βραχυχρόνιας μίσθωσης, με το δεδομένο ότι βλέπουν και οι ιδιοκτήτες ότι μόνο φορολογούνται αλλά έσοδα καθόλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ρίχνει τις τιμές των διαθέσιμων ακινήτων προς ενοικίαση. Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα που μου περιγράφεται.
Ακριβώς.
Ναι. Τώρα έχω ερώτημα από ακροατή, ο οποίος μου λέει ότι δουλεύω σε νοσοκομείο της πόλης, με το δεδομένο ότι η οικογένειά μου ζει έξω από την πόλη, σε μια κατοικία κοντά στις Γούβες, ψάχνω ένα γωνιωδώς να νοικιάσω ένα μικρό διαμέρισμα για να την προστατεύσω και να μένω μακριά τους αυτές τις ώρες που δουλεύω στο νοσοκομείο. Όπου και αν συστηθώ ότι είμαι εργαζόμενος στο νοσοκομείο και ενώ αρχικά κλείνω ραντεβού χωρίς να πω την ιδιότητά μου, στο δεύτερο ραντεβού κανένας δεν επιθυμεί να μου νοικιάσει ένα μικρό διαμέρισμα στην πόλη. Έχει περιέλθει η δική σας αντίληψη τέτοια περιστατικά, κύριε Ράπογλου? Ότι δηλαδή κλείνονται ραντεβού να πάει κάποιος να νοικιάσει ένα μικρό, μια καρσονιέρα, γιατί δουλεύει στο νοσοκομείο. Ο σου λέει μην πηγαίνω, έρχομαι στις Γούβες, μην βάζω την οικογένειά μου σε κίνδυνο, με το δεδομένο ότι μεταδίδει το ιός εύκολα. Και να υπάρχει έτσι αυτός ο δισταγμός από την πλευρά των ιδιοκτητών αυτή την περίοδο.
Όχι, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, αλλά δεν το αποκλείω να συμβαίνει, αφού μάλιστα το λέει και η ακροάτριά σας. Αυτό που θα συνιστούσα, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι θα μπορούσε να απευθυνθεί στην Ένωση Ξενοδόχων, η οποία από ό,τι είδα πριν μερικές μέρες και δόθηκε στη δημοσιότητα στα ΜΜΕ, διαθέτει για εργαζόμενους στον τομέα υγείας ξενοδοχεία, δωμάτια σε ξενοδοχεία που μπορούν να μένουν και μάλιστα χωρίς να πληρώνουν χρήματα, δωρεάν δηλαδή.
Πρέπει να είναι ένα είναι που λειτουργεί σε κάθε πόλη. Τα υπόλοιπα έχουν κλείσει βάσει του νόμου.
Αυτό είχε δει το φως της δημοσιότητας πριν μερικές μέρες από την Ένωση Ξενοδόχων.
Θα πάρουμε αμέσως μετά από σας τον κύριο Χαλκεδάκη για να μας πείτε νεότερα. Γιατί αν αυτό συμβαίνει, είναι και μια χρήσιμη πληροφορία και για εκείνους οι οποίοι τώρα είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο, θέλουν να προφυλάξουν τις οικογένειές τους. Βεβαίως, εύλογο δεν είναι και το δικαίωμα των ιδιοκτητών να αρνηθούν, ας πούμε, αυτή την μίσθωση έστω για ένα με δύο μήνες. Έχουν το δικαίωμα.
Εύλογο είναι να το αρνηθούν επειδή είναι λίγο το χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι καθόλου ηθικό για κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος δίνει αυτή τη στιγμή μάχη ζωής για να σώσει άλλους ανθρώπους, υπό το φόβο μην μεταδοθεί ο κορονοϊός στην πολυκατοικία δηλαδή ή στο διαμέρισμα. Το θεωρώ ανήθικο το να γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Ναι. Τώρα να δούμε λίγο τι έρχεται, με το δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα βγούμε από αυτή την κατάσταση, από αυτή τη λογική του πόους που λέμε ότι έχει πατηθεί. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση αμέσως μετά, κύριε Ράπογλου? Πώς θα επηρεαστούν δηλαδή οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα και βεβαίως εδώ στην Κρήτη?
Αυτό λίγο πολύ η κατάσταση, επειδή ζούμε συνθήκες, οικονομικές συνθήκες πολέμου, το αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
παγκοσμίως.
Είναι κάτι ανάλογο με την οικονομική κρίση που περάσαμε το 2009 με το κίνδυνο του Brexit. θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να επανέλθει η οικονομία στην ίδια κατάσταση που ήταν ένα μήνα πριν.
Το θέμα είναι τώρα ότι περίπου ένα δωδεκάμηνο διαβάζαμε ότι καταγράφονταν μια δυναμική αναγέννηση στη χώρα, στην περιοχή της αγοράς ακινήτων, στον τομέα της αγοράς ακινήτων. Βλέπαμε και αύξηση τιμών σε πολλές περιοχές, βλέπαμε και μια προοπτική έκρηξη λόγω των μεγάλων επενδυτικών project σε διάφορες σημεία στη χώρα μας. Αυτά πλέον όλα έχουν ανατραπεί. Και αρχίζουν έτσι διάφορα σενάρια, εκτός από το πάγωμα που μου λέτε εσείς στη διαδικασία των εκτιμήσεων, να αναπτύσσονται. Θα πάμε σε ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης, κύριε Αράπογλου?
Σε νέο πλαίσιο αξιολόγησης από τον κάθε επενδυτή σίγουρα θα πάμε. Mm-hmm. Γιατί ο καθένας βλέπει το μέλλον, όμως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θεωρώ ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο καθοδικός κύκλος, η μείωση αυτή που θα υπάρξει στις τιμές και των ενοικίων και των τιμών των ακινήτων, και θα επανέλθει η αγορά στα προηγούμενα επίπεδα, και οι τάσεις γενικά για τη χώρα μας είναι ανωδικές, γιατί έχουμε μια καλή, ας το πούμε, και προνομιούχα βιομηχανία, την τουριστική βιομηχανία, που αυτό θεωρώ ότι αυτή η βιομηχανία, ο τουρισμός γενικά, θα είναι το όχημα για περαιτέρω ανάπτυξη για τα προσεχή χρόνια.
Θα παίξει ρόλο ότι η Ελλάδα έδειξε πολύ καλά οργανωμένη να στείνεται απέναντι σε αυτή την μάχη, σε αυτή την πανδημία του κορονοϊού, για τους επενδυτές αναφέρομαι, και για εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να αγοράσουν αργότερα κάτι στη χώρα μας?
Σίγουρα το να δείχνει μια χώρα μια καλή εικόνα στο εξωτερικό, δηλαδή αν κάποιος θέλει να επενδύσει σε μια χώρα για να κάνει μια τουριστική κατοικία ή να κάνει μια τουριστική ανάπτυξη, θα προτιμούσε να πάει να έρθει στην Ελλάδα από το να πάει, ας πούμε, στην Ιταλία ή να πάει στην Ισπανία, παρόλο που είναι πιο οργανωμένες χώρες από πλευράς κρατικού μηχανισμού, έτσι τουλάχιστον θεωρούσα μέχρι πρότινος, και αποδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο, ότι η Ελλάδα στάθηκε πολύ πιο οργανωμένη απέναντι σε αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μπόνους για τη χώρα μας, για όποιον θέλει να επενδύσει, είτε αγοράζοντας ή αν θέλει να έρθει διακοπές. Δηλαδή κάποιος θα προτιμήσει να πάει διακοπές, να έρθει διακοπές στην Ελλάδα όταν ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, από το να πάει διακοπές στην Κίνα, ας
πούμε. Και ανάλογα ίσως και να επενδύσει.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς, γιατί και η επένδυση έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση. Όταν η τουριστική κίνηση είναι αξιόλογη και διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, οι επενδύσεις θα γίνουν σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα και όχι σε μια χώρα που δεν έχει τουρισμό ή ο τουρισμός της είναι σε πτώση.
Mm-hmm. Τώρα, από την άλλη, υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι κουβέντες είναι στον αέρα, αλλά αυτό θα είναι το τελευταίο με ερώτημα, κύριε Αράπογλου. Θεωρείτε ότι ο επόμενος μήνας θα φέρει και νεότερα μέτρα, σε αυτό αφορά και στην δική σας κατηγορία και στο δικό σας τομέα? Έχετε θέσει αιτήματα ανάλογα προς στα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και ένα πλέγμα προστασίας και ασφάλειας και στους ιδιοκτήτες ακινήτων?
Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις, παρακολουθούμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών στενά τις εξελίξεις, ενημερώνουμε τα μέλη μας και όλους τους ιδιοκτήτες γενικά, είτε είναι μέλη μας είτε όχι, μέσω της ιστοσελίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, που υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το τι ισχύει και από νομοθετικής πλευράς και από πλευράς δικών μας ενεργειών, και προσπαθούμε να μην έλθουν χειρότερα μέτρα για την ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία ήδη αυτή τη στιγμή είναι υπερφορολογημένη και ήδη οι ιδιοκτήτες υφίστανται και το κόστος της μείωσης του ενοικίου κατά 40% των ενοικίων όπου γίνεται εξ ολοκλήρου.
Μάλιστα. Κύριε Αράπογλου, σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες. Ξεκαθαρίσαμε και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται να έχουν μείωση στην καταβολή του ενοικίου της κατά ένα ποσοστό 40%, ποιοι είναι εκείνοι που δεν το δικαιούνται, και δυστυχώς εδώ υπάρχουν κάποια φάλτσα από την πλευρά της κυβέρνησης και των μέτρων που έχουν ληφθεί. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
σήμερα.
Πρόεδρος ιδιοκτητών ακινήτων νόμου Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Αράπογλου, δικηγόρος, με το δεδομένο βεβαίως ότι κρατάμε και το θετικό της υπόθεσης, ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων που αυτή την ώρα έλειπαν από την αγορά, καθώς είχαν μπει σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δείχνουν να επιστρέφουν προς ενοικίαση, με το δεδομένο ότι και οι ιδιοκτήτες βλέπουν το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι ένα καλό